Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna oleme stuudios siin kolmekesi koos Taavi ja Tarmoga. Tere Taavi, tere Tarmo.
Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja plaanis siis täna lugeda selline huvitav peatükk nagu Luuka evangeeliumist, 10. peatüki esimene pool ja ala pealkirja on siin jüngrite läkitamine. Kellel on ka mõtteid tänase lugemise kohta, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu ja kellel tuleb ka mõtteid ka vastuse kohta, mis siin ka üsna pea tuleb kuulajatele mõeldud küsimus, siis saate ka meile kirjutada, et ühes koos on hea sõna uurida. Aga alustame siis palvega. Ole hea.
Tänu Jeesus. Isa, me tuleme sinu ette täna hommikul. Ja me kiidame ja täname sind selle eest, kes sina oled. Sa oled võrratult suur ja vägev Jumal. Ja sinu kontrolli all on kõik, mis toimub siin maa peal ja taevas. Ja me usaldame ennast sinu kätte täna siin ja nagu iga päev. Et sina hoolitsed meie eest. Sina annad meile leiva iga päeva, mis me vajame. Sina annab meile juhatus, sina hoiad ja kaitsed meid. Ja sina hoolitsed kõigi eest, kes süüavad sinu poole. Tänu sulle selle eest. Ja sina oled meid päästnud ära kõige kurja käest ja annud meile igavas elu lootuse sinu pojas. Tänu sulle selle eest, et meil on kindel lootus selle peale, et sina oled elav Jumal ja sina teed oma sõna järgi, et me ei pea kahtlema mitte üheski sinu sõnas. Me võime julged olla, et sina seisad iga oma sõna taga ja viid täide kõik, mis sa oled öelnud. Ja see on üks tõsiselt kindel asi siin maa peal, kus kõik on ebakindel. Tänu sulle selle kinduse ja julguse ja rõõmu ja rahu eest, mis sa meie südamesse oled valanud. Ja sa järjest uuendad iga päev seda. Me täname, et sa teed seda täna jälle. Täidad meid, ehitad ülesse. Sa ehitad ülesse iga raadio kuulajat, kes kuuleb seda sõnumit ja seda neid lugemisi, mis me loeme siin. Me täname, et sinu tervendav vägi töötab koos sinu sõnaga. Et inimesed, kes kuulevad, nende südamesse tõuseb usk ja usu läbi, Jumal, sina täidad meie sügavad südame igatsused, sa parandad meie hingehaavad, sa parandad meie füüsilised haavad ja valud ja traumad ja mis iganes meil on olnud, kõik Jumal on sinu käes, tänu sulle selle eest. Õnnistaga Taavit ja Andrust ja mind täna siin selles saates, et me võiksime olla abiks kõigile kuulajatele ja ka ise saada üles ehitatud ja täis rõõmu ja rahu kõike seda tehes tänu sulle Jeesus.
Täname sind
Jeesus.
Amen.
Amen.
Amen. Ja hakkame siis lugema vaikselt. Luuka evangeelium 10. peatükk ja esimene salm. Pärast seda määras issand teised 70 ja läkitas need kahe kaupa enda eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise mõtles minna. Ja ta ütles neile, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks välja töötegijad oma lõikusele. Minge, en näe, ma läkitan teid kui tallesid huntide keskele. Ärge kantke kukrut ega pauna ega jalatseid. Ja teel ärge kedagi teretage, kuhu majad iganes sisse lähete, seal öelge esiti, rahu olgu sellele kojale. Ja kui iganes seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui mitte, siis tuleb rahu tagasi teie peale.
Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal.
Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, Küll need oleksid ammu koti riides ja tuhas istudes kahetsenud pattu. Ometi peab Tüürusel ja Siidonil olema kohtus hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, eks sa olnud ülendatud taevani, siin tõuatakse põrguni alla. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Ja kes teid hülgab, see hülgab minu, aga kes hülgab minu, see hülgab selle, kes minu on läkitanud.
Siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Aga tema ütles neile, ma nägin saatanad otse kui välku taevast maha langevat. En näe, ma olen annud teile meelevalla astuda madude ja meelevalla astuda ja skorpionide peale ja vaenlase kogu väe peale. Ja miski ei tee teile mingil viisil kahju. Ometi ärge rõõmustage, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Sel samal tunnil rõõmustus Jeesus suure rõõmuga pühas vaimus ja ütles, mina tänan sind isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle pannud varjule ja tarkade ja mõistlike eest ning oled seda ilmutanud väetile. Jah, isa, see on nõnda olnud su hea nõu. Kõik on mu isa mulle üle annud ja ükski ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa, kes on isa ja kui vaid poeg ja kellele iganes poeg tahab ilmutada. Ja ta pöördus hüngrite poole eriti ning ütles, õndsad on silmad, kes näevad, mida teie näete. Sest ma ütlen teile, et paljud profetid ja kuningad on tahtnud näha, mida teie näete ja ei ole näinud. Ning kuulda, mida te kuulete ja ei ole kuulnud.
Aamen.
Aamen, aamen.
Teeme siin kohal siis korraks pausi ja oleme siis peale muusikalis pausi tagasi, et vaadata salmi haaval. Näge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja täna siis loeme sellist huvitavat peatükki nagu Luuka evangeeliumi 10. peatükki ja miks seda huvitav on sellepärast, et siin on nüüd esimest teist korda jüngrite läkitamine, kui 9. peatükis ta läkitas 12 jüngrit, siis nüüd juba suurem osa, nüüd juba 70 jüngrit ja nii see progresseerub kogu aeg, me teame palju tänapäeval läkitatud on, muidu on sul andmid.
Ma võisin mõtlen, et võiks olla päeva küsimus äkki. Tänane päeva küsimus, paljud on täna läkitatud, tänapäeval.
Ja.
Et kui, ja kes on läkitatud ja paljud meist.
Sest vaadad, siin oli, siit oli, kõigepealt oli 12 jüngrit, eks ole 9. peatükütte peada kutsus kokku need 12, andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesi põrand ning läkitas nad välja kuulutama Jumala riiki ja tervendama haigeid. Ja täna, sest lugemis 10. peatük hakkas siis sellise salmiga, pärast seda määras issand teised 70 ja läkitas need kahe kaupa enda eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise mõtles minna.
Ma olen kuulnud sellised mõtteid, et ei, see oli kunagi siis ja ta läkitaski ainult need, seal on ju tänapäeval ikkagi asjad teist moodi ja et see on väga, väga tähtis meil nagu selgeks teha, et kes on täna läkitatud, et paljud on läkitatud tänapäeval ja kes on läkitatud? Et see võiks olla päeva küsimus, mis te arvate, vennad?
Küsimus.
Kes on läkitatud täna?
Kes on?
Jeesuse läkitatud täna.
Kes on Jeesuse läkitatud täna?
Ja seal, et kui palju siis inimesi näiteks.
Täna.
Kui siin on 9. peatükk oli 12, siin juba 70, et kas täna on rohkem?
Jah, ja palju need võiks olla siis, jah?
Jah.
Palju on läkitatuid.
Ja lisaküsimus võiks olla veel see, et...
Tähendab, võtame kas või siis koguduse piires, kas on see igas koguduses, on see igal maal või palju need läkitatud siis võiks olla?
No, et siis kuulaja mõtleb enne selle peale. Me ise peame ka mõtlema.
Jah. Tänane kuulaja mõtleb küsimus kõlab siis nii. Kes on Jeesuse läkitatud täna ja palju on läkitatuid?
Väga hea.
Selline küsimus, kelle on siis mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Aga hakkame, aga vaatame edasi. Ja läkitas siis enda eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise mõtles minna.
Ja.
Nii, et see oli selline eeltöö, siis mindi linna, räägiti, lepiti kokku ja vaatame, mis ta nüüd ees ütleb, mida tegema pidi linnades. Teine salm jätkab siis. Ja ta ütles neile, lõikust on palju, aga töö tegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks välja töö tegijaid oma lõikusele. Jätame selle salmi siis pärastseks harutamiseks. Olete nõusmuga siis, kui vastused tulevad.
Jah, et siis võtame.
Siis me saame selle läkituse asja kokku võtta. Kolmas salm. Minge en näe, ma läkitan teid, kui tallesid huntide keskele. Ärge kantke kukrut ega pauna ega jalatseid ja teel ärge kedagi teretage, kuhu majad igane sisse lähete. Seal öelge esiti rahu olgu sellele kojale ja kui iganes seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peale, aga kui mitte, siis tuleb rahu teie peale tagasi. Peatuks selle kolmanda sõnmi peal. Minge ei näe, ma läkitan teid, kui tallesid huntide keskele. Mis on see, mis on need talled, mis on hundid, kas kristlased on siis talled kõik ja see on ohtlik, kuidas ta niimoodi saab tallesid läkitud huntide keskele. See tundub nagu natuke karm, et lõvi tallede keskele, ma saan aru, aga et siin talled huntide keskele, et kas Jeesus siis miks nii? Miks sellised jõupositsioonid?
Õnneks ütleb, et nagu. Et see kõik on võrdpilt, et see näitab seda, et kuidas, et kes on talled on. Ja, et me näeme evangeeliumites, eriti Johannes evangeeliumis, Jeesus väga selgelt räägib, et tema on lammaste karjane ja tema, kes usuvad temas, see on lambad ja tema on lammaste värav. Et ilmselgelt kõik, kes usuvad Jeesusesse, on nagu lambad. Ja tema lammas on selline süütu loomaka, ta ei tee ju kellegile kahju, ta ei lähe. Noh, või siis juht oinas on, kui ta on, kaitseb oma karja või proovib oma nagu positsiooni hoida, siis võib-olla läheb puksima, aga üldiselt lammas on siuke nagu loom, kes, noh, tead, isegi kui sa lammast siis söögiks lähed tapma, on ju. Ta ei osuta mingit vastupanu, ta ei karju, ta ei röögi, ta lihtsalt lahulikult laseb ennast, nagu, ta nagu ei elakski.
Et jah, et Tarmo ütles väga õigesti, et lammas on nagu ohvri loom nagu. Ja Jeesus, me teame, et ise oli, eks ju, Jumala tall, kes kandis ära maailma patu ja tema maksis kinni oma verega. Ja ma loeksin siin Peetruselt esimesest kirjast. See on teine peatükk ja on 19 alates, salm alates. See on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala eest talub kurvastusi kannatades süütult. Mis kuulsus toob see, kui teid peksakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks? Aga kui te hea tees ja kurja kannatades püsite kannatlikuna, siis on arm Jumala juures. Selleks te ju olete kutsutud. Sest, et Kristuski kannatas teie eest ja jätis teile eeskuju, et teie järgiksite teda. Kes ei teinud patu ja kellele suust ei leidunud petust. Ehk siis, kui keegi väga nagu tahab enda kutset leida Kristuses, siin palun, siin on väga selge kutsumus sul olemas, kannatada süütumalt head tehes. Ma usun, et see seletab natuke ära, mis see tähendab, et me lähme nagu lammastena huntide sekka, et noh, me saame pureda seal, aga me ei hakka vastu, me ei karju, me ei kisenda, ei sõima, me käitume ikkagi armastus edasi, et see on meie kutsumine.
Jaa, et hunt on siis, ütleme, kui nii nagu meiegi, kui me ennem olime maailmas ja elasime selle maailma seaduste järgi ja selle maailma kombe järgi, siis me olime ka nagu hundid, kuid kui Jeesus tulime südamesse elama, muutis meid, nüüd me oleme tema karjaliikmed, tema lambukesed nii-öelda, nii nagu Tarmo ütles tõesti, et ei tee kellegile kahju, et nii peaks kristlane olema. Ja Ja miks ma küsisin, et kas Jeesus ei teadnud, siis miks sellised jõupositsioonid, et ühed on lambad, teised on hundid, see on ju lammas huntide keskele, see tundub ju, tundub nagu
ebaõiglane
ja kohe on aru saada, kelle pool on nagu jõud ja kelle pool on nagu ülekaal, kuid ometigi Jeesus mõtleb siin, vaatab kaugemale ja teab, et ka tema ohvrisurm ja ka tema kannatused, et see lõikab vilja veel ka täna, veel 2000 aastat pärast seda sündmust ja nii, et Jumala seadused toimivad imeliselt ja igavesti.
Mul on veel üks, Peetrus on väga palju räägib sel teemal, praktiselt igas peaaegu peatükis. Ja siin esimese Peetruse teine peatükk ja alates siis 21 salm ja siin räägitakse siis neile usklikele Jeesuse järgijatele, et selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile ees kuju, et te käiksite tema jälgedes, et see on Kristuse kutsumus, käia Jeesuse jälgedes, tema ei teinud pattu ega leitud pettus tema suust, Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie olles surnud patudele, elaksime õigusele tema vermete varal, te olete terveks või saanud terveks. Halleluja!
Ja, et ta tegelikult räägib siin ju enese ära salgamisest, eks ju? Ära suremisest ja roomlastele 8.36 ütleb niimoodi, Roomlastele 8.36, nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Et võt, see on üks osa piiblist, mis osad kristlased võibolla tahaksid piiblist nagu välja jätta ja sellised jutlused, kus räägitakse enese ära salgamisest, et enese elu mitte armastamisest kuni surmani. Et seda väga paljud tegelikult ei taha vist kuulda, sest see ei ole populaarne, ei olegi palju raha ja palju kuulsust ja tuleb hoopis tapale minna, et tulebki olla lammas.
Ja ometi tegelikult Issand ei taha ju või Jumal ei taha ka inimest teha selliseks, kuidas mõtleme selliseks maailmapildis kodutuks, kannatajaks, kellel midagi oleks kohe kerimas, vaid tegelikult ju oletame kõnus ka ju, et kui me vaatame läbi Piibli Jumala mehed, siis oli neil tegelikult kõik olemas, mis vaja on. Ja ka õpetussõnad ütleb ka, et ta pole kunagi näinud õiget, kes seisaks välja sirutud käega selles mõttes, et ta kirjaks, vaid ta õnnistab su kätetööd. Sul on tegelikult on sul kõik olemas, mis on vaja. Sul on kõik olemas, sul on toit laual, sulle tõnnistud ja ta ütleb veel nii, et sa saad ka jagada veel teistele. Nii et tegelikult puudust ei ole ja kõik on olemas ja see on selline... Ütleme see Kristuse kannatused ka, kui me vaatame Kristuse peale ka, siis tegelikult ta ei olnud ju kodutu mees. Ta ütleb nii, et tal ei ole kuugi pead isegi panna, et rebasel on urud ja aga tal ei ole pead isegi kuugi panna. Tegelikult kui nii võtta, siis maises mõttes oli ju tegelikult tal olemas kõik. Ta oli ju hea töö, mis ma teame ka ju, et räägitakse, et oli puussepp ja nii edasi ja ta ei elanud kellegi kulul selles mõttes.
Mul on üks tunnistus selle kohta, et... Lihtsalt ma märkusena tooksin siia, et Andrus, et vahest inimestele tundub, et see, mida praegu Jumal neile annab varustuseks, et see ei ole piisav, nagu rahul olematud. Ma käisin palvetamas eelmine nädal ja palvetamise ajal siis Jumal näitas mulle nagu võrdpildi minu enda elust ja siis Iisraeli rahvast ja Jeesusest ka. Ja ta näitas, kuidas Iisraeli rahvas oli kõrbes. Ja iga hommiku sai mee kooki seal, see manna oli selline magus mee kooke ja päeval eks ju pilv juhtis neid öösel tulesammas, kaljus tuli vesi. Ühes need olid söögi alla ja söögi peale ja ise söök ka oli ime.
Ja vutte see
ka. Ja vutte ja kõik ja nad ikka nagu ei olnud rahul olevad, nad olid rahul olematud, nurisesid, tahtsid tagasi oma sibulate ja küslaukude ja liha potide juurde sinna Egiptusesse. Ja Jumal näitas, et nad kukkusid läbi. Selles, kus nende usk oli, pidi saama nii-öelda, soome keeles on sõna jalostama, kuidas eesti keeles on, see on nagu vääristatud või usk saab nagu vääristatud. Et nad pidid tegelikult seal kõrbes saama usk vääristatud, aga nende usk hoopis kukkus läbi. Ja sest, et nende pilk oli vale asja peal. Ja huvitav, kui ma mõtlesin selle peale, et minu elus ei ole olnud selliseid võimsad imesid. Ja Jeesus, kui ta oli kõrbes, mis imesid ta nägi seal? Vastu pidi, saatan tuli, hakkas igat pidi kiusama. Teda ja proovis seda saada, eks ju, ennast teenima, siis Jumal näitas mulle kaks asja, näitas, kuidas Jeesus läks läbi kõrbest 40 päevaga, millest Israeli rahvas ei suutnud minna 40 aastaga läbi. Ja teine asja ta näitas mulle, et mul oli endal elus üks suuke periood, kus ma olin kahe töökoha vahepeal. Mitte, et ma ei tahtnud tööd teha, vaid ma olin suhteliselt kõrgele ametikohal ja siis, kui ma töö kaotsin, siis nagu oli raske leida tööd millegi pärast ja noh, võibolla üks osa oli selles ka, et kui ma käisin töövestlustele, siis ma, kui küsite, et räägi endast, siis ma alati rääkisin Kristusest neile. Et üks isegi ütles nagu otse välja, et tegelikult me muidu sa sobid, aga see asja, osa ei sobi hästi. Et aga siis mul oli selline moment selle kahe töö vahepeal olemise ajal, kus mul oli kolmas laps oli sündimas ja külmkapp oli täiesti tühi. Meil kodus polnud süüa. Ja ma läksin, ma peaaegu niimoodi, ma olin nagu natuke kurbi ja ma mõtlesin Jumalale, et ma tean, et sa ei jäta oma õiget häbisse. Ja ma läksin vihma sadas, teate nagu mingi filmis on ju. Natukene juba pime peaaegu on ju, vihmas ajab, kui endal on kurb meel. Läksin palvetama, mul oli selline tavapärane tiir, kus ma läksin. Jumal ütles, et ära täna mine sinna, keera teise kohta. Ja kui ma olin sinna keeranud, ma olin natuke aega ainult kõndinud, ma näen äkki hunnik porgandeid on maas. Ja siis ma võtsin selle porgandi sealt ühe ja puhasin lombis ära, läksin ruttu koju, ütlesin, Kristiina, vaata, naisele ütlesin, vaata, mis ma leidsin. Siis ma maitsesin porgandi. Ma pole iialgi nii magusad porgandid saanud, mitte kunagi. Enne seda ja pärast ka seda, mitte suur, ilus, suuke magus porgand. Ma ütlesin, Kristiina, mis me teeme? Kristiina ütlesin, toi, lähme panna auto lähed sisse, lähme võtame ära. Me sõime neli suurt kilekotitäid porgandid ja me sõime tükk aega need porgandid, olime nii tänulikud Jumalale. Ja siis Jumal, kui ma palvetasin eelmine nädal, ütles, et vaata, Taavi, sa ei nurisenud, et sul oli ainult porgandit. Ja selle pärast ma sain siin tõnnistada. Pärast seda mul tuli kohe, natuks aja pärast tuli kaks tööpakkumist ja Jumal hakkas nagu tõstma sellest olukorrast välja. Ja vahest ka meil on nagu kitsas koht ja Jumal varustab tegelikult, aga ta tahab vaadata, milline meie süda on ja ta tahab tegelikult meile näidata, et üks ta puha, mis meie elus on, et me oleksime kogu aeg samamoodi. Paulus ütles ka, et ma oskan olla külluses. Ja siis, kui mul ei ole midagi, et selline kvaliteet peaks meie ellu tulema, et me oleme kogu aeg samamoodi.
No, ja siin seda tegelikult läkitamisel, siin läks ju vaja kavata, kui jäsi ütlesin, et ärge kantke kukrut ega pauna. See tähendab seda, et midagi kaasa võtta ei tohi, isegi mitte kukkur on siis see, kui siis see käib siis raha, milles sa saad vahetada siis toit osta või seda ei tohi. Ega pauna tähendab, et sul ei ole mingi tagavara kaasas ei olegi, niimoodi läkitas siin ka tegelikult Jeesus välja. Ega jalatseid, tähendab kahte paari jalatseid, siin on see mõte. Ja teil ärge edagi teretada. Kuhu majade sisse lähete, seal öelge siit rahu olgu sellele kojale, seitsmest salm, aga sinna maja jääge, sööge ja jooge, mis neil on, sest töötegija on oma palkaväärt, ärge käige ühest majast teise. No siin siis, Jees ütleb ära, et sinna maja kui lähete, sinna jääge, sööge ja jooge, sest töötegija on oma palka väärt ja kaheksan ja kuhu linna teganes lähete ja kus seda vastu võetakse, seal sööge, mida teile ette pannakse.
Väga huvitav, võibolla ma paganate juures sul pannakse päris üks asju, mida sa...
Põrivorsti näiteks.
Võetakse, jah. Ja panevad hea südamega, armastusega, tahavad siin teenida.
Neil endale maitseb.
Ma tean misjonäre, kes on selle kirja koha põhjal täitsa söönudki verd, sellepärast Jumala sõna alusel ei tahtnud solvata, et evangeelium ja teineks sõid seda, mis ette pandi.
Ja ütleme niimoodi, et seal peab jällegi kaaluma, et vahest võib viisakalt ära ka öelda, et tõesti seda ma ei saa süüa. Et Jumala sõna keelab seda, et seal peab olema hoolikas sellest suhtes, et sul on kaks kirjakohta, on ju, et sa võid selle kirjakohalusel nagu süüa, on ju, aga teine koht ütleb, et ei tohi verd süüa, on ju, sa pead Jumala käest ikkagi selge juhtnööri saama, et mida teha, sest et noh, Jumala seadused ei ole vastuolus, vaid on, Jeesus ütleb, et on olulisemaid asju, et te unustate olulise, aga keskendute evaolulisele, et ühte tuleb teha, aga teiste tohi tegemata.
Ütle niimoodi, veri on üldse selline asja, et isegi paganate seas keegi ei pane pahaks, kui sa ei söö seda, sest et isegi paganate seas on teatud hulk inimesi, kes ei söögi verd, põhimõtteliselt nad ei söö lihtsalt verd ja kõik muud võivad süüa, aga näiteks verd ei söö. Nii et tegelikult ütleme, kui sul laua peal on valik isegi ja sa saad valida seal nagu, siis sa ei pea ütlema niimoodi, et vaadake, tähelepanu, et vabandust, et vot selles kausis mina ei söö, andra andeks, kuna mul on see, eks selle, et teine kord jumal ütleb, et ära pea seda loengut, siin ei ole vaja, et võta kõrvalt kausist lihtsalt, söö sealt rahulikult.
Aga teine kord on jälle hea võimalus hakata evangeeliumi kuulutama selle põhjal, et miks ma ei söö?
Hakata. Aga kui nüüd teine on tõesti selle nagu ette valmistanud selle toidu, et kogu südamest sinu tahab sulle parimat ja. Teha, et no siin peab olema jumal juhtimine.
Jällegi jõuame ikka alati sinna, et meil on kirjakoht, selle asja kohta ja tegelikult vajame just selles olukorras
soojat jumalaga.
Vahetut jumala juhtimist.
Ja. Aga siin tõesti Jeesus ütleb, sööge, mida teile ette pannakse ja mis nüüd veel üheks on, ja tehke selle paiga haiget terveks ning öelge neile, jumala riik on teie lähedal.
Mul on üks kirjakoht selle kohta. Ma siin mingid nädalad tagasi vennaga arutasin asju ja ta ütles, et oigu jaa, et ma olen ikkagi taevariigi kodanik ja niimoodi ja ma ütlesin, et see on palju rohkem kui see. Et taevariik on nüüd sinu sees. Ja ta ütles, et on või? Ta ütles, et jaa, vaata Luuka 17:21. Ei öelda ka mitte, vaata siin või vaata seal, sest en näe, Jumala riik on sees pidi teie sees. Et tegelikult, kui me sündisime uuesti pühast vaimust, ülalt sünd, siis püha vaim tuli meie sisse elama ja kogu Jumala täius elab meie sees. See on nii suur asi, et ma siia maa, ma tihti peale mõtisklen selle üle ja ma kuidagi kogen, ma veel ei saa kõigest aru. Ma veel ei saa aru, kui võimas see on, mis see tähendab, et püha vaim tegelikult elab uskliku inimese sees, kui ta on uuesti sündinud.
Ma vaatasin ühe paraleel kirjakoha, siin ta annab neljandasse Moosese raamatusse, kus ka Jumal palus siis Moosesel valida 70 meest välja, et Moose ütles, et üksinda ei jaksa kogu see rahvaga toime tulla ja press liiga suur on koormus ja siis Jumal ütles, et võta 70 meest vanemates too siia ja ma panen ka nende peale selle vaimu, mis on sinu peal ja ma loen selle kirjakoha ette. See natuke 70 on seal ja 70 on siin võibolla see väike parell, siis on siis neljas Mooses raamat 11. peatükke. Ma loen siit 24 ja 25 salm. Ja Mooses tuli välja ning andis rahval edasi Jehova sõnata kogus 70 meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi. Siis Jehova astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis vaimu, mis ta peal oli ja pani nende 70 mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui vaim oli nende peal, siis nad rääkisid profeti viisil, aga pärast seda enam mitte. No tähendab, siin sai ka 70 mees said vaimu, et siis teha Jumala riigi tööd.
Aga kas nüüd on ka niimoodi, Andrus, et ainult 70 meest on ja ülejäänud peavad vaatama pealt ja plaksutama?
No, võt, selles ongi meil täna on see küsimus. Me praegu seda jätame selle arutelu lõpupoole. Tänane küsimus kõlas siis nii kuulajatele. Kes on Jeesuse läkitatud täna ja palju on läkitatud? Võt, kelle on nüüd mõtteid, ka oli kuulajad, siis kirjutage meile palun kirjakasti kaudu ja me loeme need ette siin. Aga teeme korraga muusikalise pausi. Ja oleme üsna pea tagasi. Väge meiega. Ja oleme tagasi siis peale muusikalist pausi ja tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas nii, ütlen uuesti veel. Kes on Jeesuse läkitatud täna? Kuna siis täna oli juttu 7. jüngri läkitamist, siis küsime, kes on Jeesuse läkitatud täna ja palju on läkitatud? Kui palju neid on? Siis on neid koguduse kohta üks, kaks või ütleme maa kohta või maakonna kohta või palju on üldse läkitud, kas on sellel mingi piire, kellel on mõte, et siis kirjutage. Nii, aga me vaatame edasi üheks salm oli ja tehke selle paiga terveks ning öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Kujutage, et Jumala riik on teie lähedal. Ma räägin ühe tunnistuse, mis on väga, mul endal ka selline šokeeriv. Ma olime sugulastega koos ja oli selline, noh, nüüd viimasel pool olnud nii suur sugulaste kamp, aga siis oli selline suurem sugulaste kamp ja, või noh, grupp ütleme niimoodi, ja olime koos, oli vist jõulu, selline jõululaudis, see oli umbes 10 aastat tagasi, või, noh, umbes niimoodi, võib-olla natuke vähem. Ja istusime laua ääres ja hakkasin ära minna, ma tundsin, ma nagu ei saanud evangeeliumi rääkida, mul on nii paha oli kuidagi olla ja nemad said ikkagi seal keegi, kes see verivorste, kes mida, mul on nii paha oli olla, ma ei osanud nagu midagi öelda, jumal, mida ma ütlema peaksin, mida ma ütlema peaksin, ma tahan midagi öelda ja hakkasin juba ära minema, olin ukse peal juba, olin abikas riides juba hakkasin ära, ma sain, jumal, mida ma ütlema peaksin, ma tahan midagi öelda ja siis tegin lihtsalt suu lahti, ütlesin, et jumal riikund, et kahetsege, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, sest Jumala riik on lähedal. Võt sellise lause andis Jumal öelda nagu sealt. Läksin tagasi ukse pealt nagu sisse, ütlesin seal, parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal, uskuge evangeeliumisse ja nägemist head aega. Ja ütlesin seda nüüd kõige, see laud ja vait, niimoodi kõik kuulasid, olid vait, vaatsed maha, midagi öelnud. Head aega läksime ära ilustama abikasaga ja üsna vähe peale seda, sellest laua tagant suri kolm inimest väga lühikes ajaksu. See oli täiesti šokk. Täiesti šokk oli mul endale ka, et sellised sõnad sai nagu öeldud ja väga lühikes ajaksu kolm inimest suri selle laua tagant. Kolm kindlasti võib-olla rohkem, aga kolm ma tean. Ei, neli vabandust, neli. Naine mees ja veel vanema vanaisa. Väga lühikes aja tagant. Nii et täiesti imelugu.
Nii et, aga mis see ime oli?
Ime oli see minu jaoks, et ma tahtsin midagi öelda. Midagi evangeeliumi kuulutada ja anti mulle ma ei osanud midagi muud öelda ja nii nagu siingi Jeesus ütles, tehke selle paiga haiget terveks ning öelge teile, Jumala riik on teie lähedal ja võt, ma sain ka nagu, noh, see sõna oli ka seda, et Jumala riik on teie lähedal ja kus juures see üks inimene ei väga haigeks pärast ja ma läksin ta juurde veel palvetama ja kõik ja need asja ja ta ütles, et ei ole vaja, et ta juba tegi omad mingi protseduuri kutsus mingid nõjad seal ja üsna selle peale seda oli kiire minek, aga lihtsalt selline asi, Jumala riik on teie lähedal, nii et kui selline sõnum juba jõuab tegelikult inimese ellu, et Jumala riik on sul lähedal, et siis peaks tegelikult midagi võiks muutuma ja elus peab muutma.
Väga kas oli siuke asi ka, et neil tuli nagu siuke kohtumõistmine siis, et nendel nad ei võtnud vastu, eks ju, ja ütles, et seal ka kirjas on, et nendel linnadel on hullem kui, eks ju, Soodomale kui Morral kohtupäeval.
Jah.
Et kas ütleme, nende elu tuli ka siis siuke nagu selge Jumala sõna kutse meil parandada, aga nad ei tahtnud seda vastu võtta.
Esimene, kes seal nendest oli see suri puudel, siis suri sellel lõgati veel jalgotsast ära ja need asja ja kõik ja suri ikka ära. Teine läks tema järgi, siis kolmas suri siis vähki, aga me saatsime piibli nendele. Ja siis seegi kätte piibel jõudis, see elas kõige kauem, aga suri ka lõpuks ära. Nii et neli inimest läks üsna lühikese ajaga. Ma ei tea, miks see nii oli, aga ma ise mõtlen seda, et võibolla kui tuli ka see sõnum, Jumala riik on teie lähedal, et inimene ei võtnud seda asja tõsiselt. Jumala riik on lähedal tõesti, et vaata, kui me ka saame aru, et Jumal on meie lähedal, Jumal meiega tegeleb, see on juba tegelikult väga suur arm tegelikult, kui me oleme nagu teada saanud Jumalast, kui me teame ta päästa plaani, kui me loeme ta sõna juba. Ja nüüd, mis on meie pool, tõttu nii, nüüd Iisrael, pöördu. Miks Iisrael? Sest Iisrael on Jumala valitud, eks ole, meie oleme Jumala valitud, kui Jumala sõnum on meil tulla, tõb nüüd, Andrus, nüüd Taavi, nüüd Tarma, nüüd pöördu. Kuhu pöörduda? Tõe poole, Jumala poole. Mida on sul Jumal täna öelda? Mida sa täna tahad öelda? Ma usun, et Jeesus Kristus Jumal on, aga mis on võt tänaseks päevaks mul on öelda? Mida ma peaks oma elus muutma? Ja võt siis Jumalal on meist hea meel, kui me paneme tähele.
No vahest ma olen tähele pannud ka kurba tõsi asja, et inimesed uurivad Jumala sõna on ju, teavad isegi sõna päris hästi nii Vanatestamenti kui Uutestamenti ja arutlevad Pauluse ja Peetruse ja kes iganes kirjad siin on ju kõikide kirjade üle ja aga unustavad selle tõsi asja, et keda tegelikult on meid kutsutud järgima. Et ja seal on, ma olen kuulnud, et see on mingisugune, noh, et kristlased teevad seda ja kristlased teevad toda. On ju. See tegi küsimus, et kes see kristlane üldse on siis? Et me teame, et apostlikude kodu raamatus öeldakse, et Antiookias hakati esimest korda Jeesuse jüngreid, ehk siis tema õpetuslapsi, tema järgijaid, kutsuma kristlasteks.
Messialasteks siis?
Jah, ühesõnaga... Kristus on ju, tähendabki, võitu ja. Ühesõnaga, et samamoodi võitud, teevad samu asju nagu Jeesus, samamoodi sarnaselt. Ja no, me ennem lugesime siin Peetruse kirjast, et ta jätis meile eeskuju, et me järgime Jeesust, kui sa oled kristlane, tahad kristlane olla, tahad Jeesust järgida, siis sa oled kutsutud järgima Jeesust vastavalt tema sõnadele, õpetusele ja eeskujule. Et nii lihtne see ongi. Ja Jeesus oli ju ohvrid all, kes suri maailma pattude eest. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta ei löönud vastu, kui teda löödi. ja meid on kutsutud sama asja tegema, et me peame pilgu hoidma Jeesuse peal. Et muidu kõik õpetused on väga toredad vahedad, aga kui me unustame selle ära, et keda me tegelikult oleme kutsutud järgima, kelle moodi olema, kelle sarnaseks saama. Mm-hmm. Me ei pea saama Jeesuseks, aga me peame olema tema iseloomuga, sama suhtumisega, sama lähedane isaga nagu tema.
Kas sa arvad siis, et ma küsin selle küsimuse kindlasti, et sa arvad ka seda, et ütleme, Jeesuse jüngritel ei olnud nüüdseid kalasuuga mütse ja kõike seda, ütleme, rüüd, välist, ütleme, sellist välist märki, et ta nüüd on nüüd messialased, et on kristlased, seda nagu välist märki olnud, et nad ei kannud mingisuguseid teatud rüüd või teatud sellist teatud vormiriietust neil ei olnud, tegelikult me piimust toime, seda ei olnud.
Mingi välise atribuutikaga näitama välja, ma olen keegi või kuulun kuhugi,
ja.
Et noh, ma vahest kuulen ka, et ma kannan seda rüüd sellepärast või seda asja sellepärast, et kui ma lähen sinna, siis kõik saavad kohe aru, et ma olen see ja ei teki mingit küsimust.
Aga kui see elu peale vaadata, siis ei teki seda tunne. Minu arust, vaata Jeesusel ja Jeesu jüngritel oli ju niimoodi, et nad ütlevad, kes need mehed on, need õppimata mehed täitsa, kes need on, kes teavad Jumala sõna neist. Vaata, neil ei olnud selles mõttes välist preester rüüd seljas, neil ei olnud, kuidas ma ütlen, sellist, nagu sa ütlesid, neid tundemärke ega paguneid või ütleme sõjaväes, kui
pannakse, eks ole. Sertifikaati, noh, põhimõtteliselt. Kus on sul selle koolitud?
Aga nende elu teati ja teati ka nende, kui nendegi suu lahti hakkas rääkima, siis ta teadis Jumala sõna väga hästi.
Minu küsimus on, et mille järgi tuntakse ära, et me oleme tema lapsed, Jumala lapsed. Et meil on armastus
isekeskis.
Et tegelikult ütleme, väga paljud tahaksid saada põhiliselt seda osa Jumala vaimust, et kurjad vaimud lähevad välja ja haiged saavad terveks ja see kõik kuulub sinna juurde. Aga Piibel ütleb,
et töökoha saaks. Ja
töökohad ja kõik läheks nagu väliselt hästi. Aga võt, seda osa nagu armastamise osa, enda ära salgamise osa väga paljud ei taha. Aga see on just, mille tõttu meid tuntakse ära, et me oleme Jumala lapsed. Et kui meil on armastus ise keskis, no, isegi ta ütleb huvitav, et kui sa armastad venda, siis sa tunned Jumalat. Et paljud arvavad, et tunned selle järgi, kui palju sa oskab piiblit siteerida. Ei, piibel ütleb niimoodi väga selgelt ütleb, et kui sa armastad venda, siis sa tunned Jumalat. Ehk siis Jumala tundmine võrdub sellega, et sa suudad armastada. Et kui armastust ei ole, siis sul ei ole mitte midagi, ütleb piibel. See on huvitav, eks ju, et see sama korintlastele peatükk ütleb, et kui kõik teadmine, kõik tunnetus, kõiki saladusi teab, kõik võimsad ime teavad värgid ja kristlased mõtlevad, et see on siuke mees, see on siuke kristlik ikoon, et sellel peab minema, et mul mõeks mul käed peale ja ma saaks kõik need anded, mis temal on. Et kristlased nagu jooksevad tormi siukestele meestele. Ja piibel ütleb, et aga kui ei ole armastust, siis tal ei ole mitte milleski selles kasu, ta annaks isegi oma keha põletada ja kõik oma varanduse jagaks ära. Ja kui võite ette, kui sa ei anna armastuse tõttu ära oma varandust ja annad ennast ära tappa mingil muul motivatsioonil, mis asi see on siis? See, et sul kuskil 100 aasta pärast keegi püstitaks monumendi, et näed, vaat kui tubli inimene. Ja kui sul südam on selline, oi häda sulle siis järekud, sa üldse ei ole tundnud ära, mille pärast me oleme siin maa peal. Miks me oleme siin iga päev? Ja mina kogen, et see tõde peaks nagu kasvama väga tugevasti meie seas, et iga hommikul meil on uus arm, et jälle näidata Kristuse armastust oma eludega inimestele välja. Et kui seda ei ole, siis me oleme täiesti tühised.
Jeesus oli ju patuste sõber enne. Kas sa mäletad seda kohta, kus Jeesus on seal Getsemani aias seal oma jüngritega ja siis tema üks jüngritest Juudas on ju reetis ta 30 hõbesekli eest ja siis tuli tere väes alk on ju. Mäletate, mis sõnad Jeesus ütles sellele Juudale esimesena, kui nad kohtusid?
Sõber või?
Jah. Saad aru, enamus inimesi oleksid väga nagu kuidagi solvunud võibolla, et mis võttes, sõber.
Predatil, return, see on siga.
Aga mulle meeldib ka see, et see on hea tähelepanek, et armastus põlema, sest siin just 9. peatükki lõpp ka, kus jüngrid ja Jeesus läksid nüüd Jerusalema poole ja Samaaria linni ja neil ette proovisid öömaja leida selle. Kuna läksid Jerusalema, siis samaarlastel armastust ei olnud nende vastu, kuna teatavasti samaarlased ja juudid omal läbi ei saanud ja ei lubantada ööseks. Ja muidugi jüngrid ütlesid kohe, kas me palume tule alla tulla praegu taevast, et see põletakse ära. Kas me palume, Jeesus, teeme nüüd seda. Jeesus on selline pikk meel, ja armastusi ja noh, teatavasti pärast, kui kaevu võrras olles seal, siis ju noh, see naine ju käis ja kuulutus ja tuli kogu see Samaria linn seal välja. Ja
parandasid meelt.
Ja paljud, eks ole, said päästetud ja parandasid meelt. Nii et tõesti, Jeesus on armastus ja ta on, ja ta on just sellepärast, et tema näeb kaugemale. See sama inimene, kes võib vihata see hetke või nii nagu lammasele puntide keskele, see sama armastus võib pärast muuta ka need inimesed.
Tema armastab meid siis, kui meie oleme alles patused, reeturid, pätid, kaabakad. Tema armastab meid juba siis. Ja samamoodi, kui ta jättis meile sellega eeskuju, samamoodi peame meie armastama inimesi, kui nad on alles patused, nad vihkavad, sõimavad sind, ole vaid, ära räägi mulle Jumalast. Ma ikka armastan, ma ikka usun, ikka palvetan, ikka teen, lähen edasi ja olen pika meelne, ei jäta järgi, ei loobu.
Tänane kuulajatele mõelda küsimus kõlab siis nii, kes on Jeesuse läkitatud täna ja palju on läkitatud, kellel on mõtet, siis kirjutage. Aga vaatame edasi, kümnes salm on nüüd natukene karmime, aga kuhu linnade iganes lähete ja kus teid vastu ei võeta, seal minge välja selle tänavatele ning öelge, tolmugimiste ja linnast on hakanud meie jalgade külge, me pühime ära teile, ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, et Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Et me näeme ka, et ka Jumala arm on ka, et ta ei ole nagu lõpmatu, et on ka teatud piirid, siis tuleb siin niimoodi välja, et nad kuulutavad, ütled, et Jumala riik on lähedal ja kes nüüd ei võtagi vastu, selle kohta öeldakse, et tal on... et tal, et Soodom on hõlpsam põli, teatavasti Soodom oli väga, väga kole linn.
No see on, kui tuleb ojata
väga suur patt.
Et näed, sinu on pakutakse praegu Jumala armu on ju. Mm-hmm. Kui sa vastu seda ei võta, siis ojatus on ka, et Jumal on päriselt olemas. Ja ta viib oma sõna täide on ju, et ta on armuaeg, aga need ei kesta.
On ka kohtuaeg.
On ka kohtuaeg, et ära mängi oma eluga. Et kui inimene kõlub kuskil kalju serva peal, seal kivid kukkuvad on ju ja sa oled kogu aeg nagu, noh tead, võid iga hetk nagu kukkuda kaljust alla surnuks saada on ja siis on ju kohane öelda, et kuule, ole ette vaatlik, ära roni siin on ju, pole vaja tulla siia.
Nagu. No ma tooksin siukse näite siia, et kui meie täna, kes me oleme südames elab pühavaimu valgus, otsustame ikkagist ja südame kõvaks teha ja käituda isekalt, armastada oma elu rohkem kui Jeesust, eks ju, ja ei salga ennast ära, et kuidas meie saame nagu vabandada ennast Jumala välja, kui me teadsime tõde ja meil oli valgus olemas. Ja nüüd, kui jüngrid läksid eks, ja kuulutasid, see oli valgus. See oli võimalus tegelikult meel parandada. Ja Soodoma, võtame nagu ajas tagasi, ainuke Jumala mees tol ajal või kaks tükki, ma tean öelda, kes olid siuksed, kes käisid tõesti Jumalaga koos, oli Melkisedek ja Abraham. Eks ju. Lott oli ka õige mees, aga Lott oli siuksed, nagu keriti ei tahtnud rääkida. Ja et tegelikult neil lindadel nagu ei olnud sellest valguski, mida siis kui meie kui Jumala inimesed läheme kuhugi, inimestel on võimalus saada. Ja et selles mõttes see on väga, väga karm, kui valgus tuleb, aga inimene ülgab ära valgusest ja ei taha tulla valgus kätte, sest tema teod on pimeduses, tema tahab elada veel kurjalt edasi, isekalt edasi. Mul ühe sõbra poeg ütles niimoodi, et ta ei ole Eestis, nii et ei tea, kes ta on. Ta ütles niimoodi, et juba kahju, et ma praegu sai teada, Jeesus, ma oleks tahtnud veel ringi hoorata ja magada naistega igast pulli teha. Nüüd ma tean tõde, et nüüd täitsa lõpp ma ei saagi teha neid lihalike asju. Et, jama tead, oli nagu kurb selle pärast.
Pidite mul rääkima.
Pidite mul rääkima see tõde. Ja et tegelikult tänu Jumalale, et see valgus tuleb. Aga nüüd tegelikult on meie asi siis joosta selle valguse poole, reageerida ja võtta vastuse, sest et noh, ma tooksin välja siin ühe tähtsa asja kristlastele. Et mul on endal olnud palju, nagu, kuidas Jumal nagu õpetan seda, et ma ei räägiks paha ega mõtleks paha kelleski. Sest piibel ütleb niimoodi, et armastus ei pea meeles paha, aga ingliskeelne piibel ütleb isegi, et ei mõtle isegi paha teistest. Ja mõtle, kui ma näiteks mõtlen Andrusest midagi paha ja räägin Tarmole, ütlen, näed, ah, ta kindlasti selle pärast tegi nii, sellepärast, et ta võt, on selline ja selline. On ju. Ja võt, kuule, see ei ole armastus, see ei ole armastus. See on juba pimedus, et kui sa usud kellegist halba, Sest et tegelikult on niimoodi, et Jumal meist ei usu alba, Jumal usub meist head, ta teab, et kui me anname ennast talle üle, kuidas ta voolib meid oma meistri teoseks, kui me oleme nagu pehme saavi tema kätes ja me ei tohiks tegelikult ühtegi inimest näha niimoodi, oi, tema küll on nii paha, et tema on nii paha mafiamees, et temast ei saa kunagi midagi päästetud, aga et Jumal näeb teistmoodi. Jumal tahab, et me hakkaksime nägema, kuidas tema meid armastab ja usub meisse ja selle pilgu läbi hakkaksime nägema kõiki teisi inimesi ja käima sellises armastuses.
Sest mind on ennastki Jumal niimoodi manitsen mitmekorras, on hea mõte ta võib, mind on ennastki Jumal mitmekorda manitsen selles mõttes, et kui me räägime kellegist halba juba, see on juba, või isegi mõtlema halba, see on sellepärast, on see juba silmakirjalik, sellepärast kui sa kohtud inimesega, Jumal ütleb armas või tohe üle, siis silmakirjalik, tähendab, siis sa pead juba tegelikult temale ka ütlema seda kõike, kui sa nüüd seda ei ütle, siis sa oled juba silmakirjalik, sest sa naaratad ja sa ütled alle ja ütled kõik on hästi ja tervitad või mida iganes, siis te teeme, et silmakirjalik seda tegelikult, siis meil süda pärast muutu omal nii kurvaks pärast, kui inimene ära läheb, võtta, ma ju rääksin tast halba, miks ma talle ei öelnud seda, seepärast Jumala sõna ütleb tõest sellised, et ära parem räägigi halba ja ära mõtle isegi teisest halba, siis sul on süda aga puhas.
Ja mis see minu asi on, aga kui sul on mingi kahtus on ja sa tahad Svenna käest küsida, et mul tundub midagi, et kas ma saan valesti aru milleski või? Et võid ju suhelda ju, mitte niimoodi, et hakkab ketrema mingi mõtte.
Sest Jumal ütleb, et silmakirjalik armastus, see on väga, väga halb asi. See on. Ja mis on silmakirjalik? Näiteks räägid pika juttu teisest inimesest halba ja siis näed seda venda, ütleb, aga vend, ma tõesti armastan sind. Ma tõesti armastan sind Jeesus Kristuses. Ma armastan sind. Et see on natuke silmakirjalik, et kui sa juba armastad venda, ütleb niimoodi, sõbra hoobid. Need on kasud, eks ole. Ja, et kui sa oled sõber, siis ole hea, räägi see asja ära, mis sulle ei meeldi ja siis on asjad nagu korras, eks ole. Nii et...
Esimese Peetruse 3:9-10. Ärge tasuge kurjakurjaga ega sõimusõimuga, vaid vastupidi, õnnistage. Sest selleks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoiab oma keelt kurja eest ja oma huulib petust rääkimast. Ta pöörduga ära kurjast ja tehku head otsiku rahu ning nõudku seda taga, sest issanda silmad on 12 juba, on õigete poole, tema kõrvad nende palvatamiste poole, aga issande pale on paha tegijate vastu. Ja nüüd on küsimus selles, et kui meie teame, mida Jeesus on teinud inimest eesteks ju, ja ostnud nii kalli hinnaga, järelikult igas inimeses on tohutu väärtus Jeesuse Kristuse pärast. Et, sest et kui inimene võtab Jeesuse vastu, annab ennast Jumalale üle, siis ta saab meistri teos Jumala käes. Ja me peaksime usus hakkama kõik inimese just sellistena nägema. Meil oli Tarmo ka eile väga huvitav vestlus, eks ju, et me oleme lapsed, eks ju, laste kasvatamisel saab väga erinevad meetodeid kasutada ja näiteks laps teeb midagi paha, ma võtlen, võin tal öelda, et kogu aeg sa teed niimoodi, sa oled ikka täitsa lõpp nagu uskumatu, et sa niimoodi kogu aeg, ma olen sulle nii palju kordi rääkinud, on ju, ja aga teine võimalus on see, et kuule, kallis poeg, kuule, tead, sa oled palju enam kui see, sa oled nii kalli hinnaga ostetud ja see vaim, kes sinu sees on tulnud elama, kui sa sündisid uuesti, see sa ju tead ise ka, et tegelikult see ei olnud hea mõte, et see oli liha, et ära tee liha järgi, et mõtle, kuidas saada nüüd Jumalaga lähedasemaks ja et sa saaksid liha teod surmata.
Vaatame koos piiblist.
Ja sellega sa ei lähe tema nagu selle Kristuse identiteedi kallale. Ei löö teda maha, ütle, et oi, sa oled igavani kanditaja, sa ei taha mitte midagi teha ja see on nii mõtetu. Et, ja siis see nagu on suuke needuse ja viha kõne. Ja tegelikult me peaksime õnnistama, me peaksime ehitama üles inimest Kristuses armastuses, eks ju. Ja Piibel ütleb niimoodi, et teadmine teeb suureliseks või uhkeks või, ja võib siin nagu tegelikult inimesi panna hävitama, aga Piibel ütleb, armastus ehitab. Et kuidagi see sama, kui sul on teadmine ilma armastuseta, siis see võib väga nagu valus tööriist olla teiste inimeste vastu, et me peaks kõigepealt olema armastus ja siis kui me saame teadmise, me oskame armastuse läbi seda inimest tegelikult üles ehitada.
See on nagu operatsioonil, kui doktoril on skalpell käes on ja ta nagu hakkab sellega suvaliselt lõikama igalt poolt, mis siis juhtub on, inimene on varsti ribadekseks, ta peab täpselt õiges kohas tegema, õigel viisil armastus samamoodi nagu hellitab ja
Ja vaatame siin tegelikult täna lugem samamoodi, et ta ütleb, et ärge jätke seda armastust silmakirjalikuks, rääkige Jumala riik on lähedal, aga kui teid vastu ei võeta, minge välja selle tänavatele ning öelge. See ei ole silmakirjalik, vaid siis räädu öelda välja ja ta ütleb, tolmugi, mis teie linnast on hakanud, me jalgad ülgeme, me pühime ära teile, ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, et soodamal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Tähendab see ka see, siis ütleme, tegu, kui sa pühid jalgadelt tolmu ära selle linnatolmu, see on juba selline tegu, mis tegelikult kutsub inimesi tegelikult meelt parandama, et nad ei tahagi sinust mitte midagi kaasa võtta, kuid omet ütles sulle, Jumala riik on lähedal, et selline tegu võib ka inimese kutsuda tegelikult ka meile parandusele pärast. See jääb tal nagu jutlus, aga loeme edasi. 13 salme, häda sulle Korasin, häda sulle Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll need oleksid ammu kottiriides ja tuhas istudes meelt parandanud. Ometi peab Tüürosel ja Siidonil olema kohtus hõlpsam põli kui teil ja sina Kapernaum, eks sa olnud ülendatud taevani. Siin tõugatakse põrguni alla. Kapernaum see oli ka teatavasti see koht, kus Jeesus liikus üsna palju ja üks oli imesid. Ja tegi väga palju imesid. Ja...
Nad ju ütlesid, et tema kodukohas, et tee nüüd sama tegusid, mis sa Kapernaumas, Kapernaumas oled teinud.
Ja ometi Kapernaumas ei võetud vastu ja tõesti täna päevani see Kapernaum on selline maha jäetud kogu see äär seal, kõik, kus need imed toimus, on kõik maha jäetud, seal ei ole ühtegi maja praegselt ja seal ei ole elu. Täna päevani on see nagu selline muusium ainult, kus inimesed käivad bussidega vaatamas, aga elu ei ole. Ja 16 salm, kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Ja kes teid hülgab, see hülgab minu. Aga kes hülgab minu, see hülgab selle, kes minu on läkitanud.
Ühesõnaga ei maksa väga traagiliselt, aga isiklikult võtta, kui öeldakse Kristusele ei. Ja sa räägid Jeesusest ja siis öeldakse, ei ära räägi mulle Jumalast, ma ei taha, ma olen ateist või ma olen, ma ei tea, taara korja, mis iganes. Et see ei ole ju sinu probleem, et see on inimese isiklik valik ja otsus, et see ei sõltu alati minust. Muidugi on tähtis ka see, et me kui me kulutame Jumala sõna ja evangeeliumit, et me teeme seda Jeesuse eeskujul ja oleme vahetult Jumala juhitud, sest me võime ka minna lajatama piibliga ja rääkima asju, mida ei peaks rääkima üldse. Et tegelikult ju, noh, kui me võtame piibel, on ju vaks raamat on ju ja siis me võime ju hakata jutlustama siin ei tea millest ja kus kohast on ju ja jõua mitte kuskil oma asjadega. Et selles mõttes igaüks vajab selleks vahetut Jumala juhtimist.
Jüngrite tagasi tulek, vaatame, mis siis jüngrid tegi, kui nad tagasi tulid 17 salm, siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu, aga tema ütles neile, ma nägin saatanat, otse kui välku taevast maha langevat enne, ma olen annud teile meeleval astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kogu väe peale ja miski ei tee teile mingil viisil kahju. Ometi ärge rõõmustage, et vaimutil alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud.
Eks siis tähtis ei ole see, mida sa teed, vaid kes sa oled tegelikult. Eks siis väga tihti ka kristlastel, kellel hakkavad imed näiteks sündima, nende identiteet läheb siis sellesse teenistusse, mis neil nii öelda on või mis iganes, kas siis mida keegi teeb, kas haiged paranevad või...
Ma olen tervendaja.
Või, jah, et,
ma olen
profeet. Ja et see identiteet ei tohi kunagi minna sellesse, mida me teeme. Vaid me teeme sellepärast, et me oleme. Vahest kristlased üritavad teha, et olla, et kuidagi ära teenida Jumalalt seda heaks kiitu. Aga tegelikult sa oled sündinud, temas sa juba oled ja selle tõttu need asjad sünnivad. Et uskujaid järgivad sellised, eks ju tunnus tähed, et haigete panevad käed ja haiged saavad terveks. Et mitte vastupidi, et me teeme terveks ja siis võtame oleme uskujad.
Mulle meeldib see, et ütleb siin, et en näe, ma olen annud teile meeleval asuda madude skorpionide peale, kogu vaenlase väe peale. Mis siin nagu madude skorpionid all on mõeldud, ma mõtlen, see pigem on vist selline vaimumaailmas nagu maude skorpionid.
See on kogu saatana siis vägi tegelikult, kogu vastase vägi, mille peale me võime astuda rahulikult.
Kõik kurjad vaimud, kõik pahad mõtted.
Ja ometi ka Paulusel hakkas ju käest tokord kinni, me teame üks mürk madu ja ka juhtub midagi, et see võib ka füüsilis maailmas kolla, aga ilmselgelt siin
no, ütleme, haiguste ja igast muude sükkaste saatanlike rõhumiste näol, ta võibki füüsiles maailmas ka olla, eks ju. Ma olen siin täna just ennem arutasime, et mul oli ükskord hakkasin kogudusse minema, tuli tohutu väsimus peale, tahtsin magama lihtsalt minna. Ja siis kuidagi vaimus tuli, et ei, see ei kõlba. Üppasin püsti nagu raputasin nagu mingi koti selle pealt maha, see ütles, ei, see ei kuulu mulle, et vahest nagu täitsa füüsiliselt ka need asjad on, et
juhita, siis läheb kohe üle ka veel, kui sa võtad meelevalla, kui antakse meele, Jeesus on andnud meile meelevalla, kui sa kasutad seda meelevalla, siis nad lihtsalt kaavad minema, kui sa ei kasuta seda, siis oleks seal madude skorpionite seas, seal saad ammustada ja nõelata.
Aga kas te panete tähele, et ta on andnud meelevalla astuda?
Ja tegutseda.
Astuda ja see tegelikult kuvab seda, et see on nagu all pool meid. Et, ta on, et saatan on juba võidetud Jeesuse poolt ja see Jeesus on üle, tema meelevald on üle saatana meelevalla ja kui me oleme temas, me ei pea tegelikult saatanaga võitlema. See on üks suur viga, mida kristlased teevad hakkavad saatanaga võitlema. Ja sul ei ole vaja võidetud vaenlasega võidet, sa tallad tema peal, ta astud tema otsas ja ta ei saa mitte midagi teha sulle. Ta lihtsalt see all vaikselt kägis ja peab oigab ja ta ei saa midagi teha. Et meie kristlastena tegelikult oleme tõstetud taevasesse olukorda, Kristuses Jeesus. Me oleme tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges ja kui me tunneme, teame, kes me oleme Kristuses ja tema vägi töötab meie elus, siis me lihtsalt kõnime tema väe peal.
Ja nii nagu Jeesuselega keegi saab mitte midagi teha, on ju, kui pool tema aeg käes. Ta taheti ju kaljult alla visata. Ei saanud, ta läks minema enda keskelt. Jumal lööb inimesed pimendusega, paneb ingite müüri ümber. Ühesõnaga, mitte midagi, kui sina oled Jumal oma, siis mitte midagi ei saa sinuga sündida niimoodi halba, kui ole sinu aeg käes.
Tänane kuulajate mõeldud küsimus kõlas siis nii, kes on Jeesuse läkitatud täna ja palju on läkitatud? Meil on tulnud ka mõned vastused siin, täpselt üks vastus, mida ma loen selle kätte, vastab siis Raks. Jumala läkitud on need, kes on Jumala sõna kuulda võtnud ja kuulutavad evangeeliumi neile, kes ei ole Jumalat oma issandaks võtnud.
Väga hea vastus.
Me...
Suurepärane lihtne usku täis vastus.
Nii et loeme õigeks.
Aamen. Raks sai kõva punkti põlen.
Raks sai punkti
jälle juurde. Mul on see, et need, kes on Jumala sõna vastu võtnud, et see on siis kõigile. Ei ole 12 või 70 või kõigile, kes usuvad. Kõik, kes usuvad Jeesusesse, on kutsutud järgima Jeesuse eeskuju.
Kuidas Piibel ütleb, et kõigile, kes tema vastu võtsid, nendele ta andis meelevalla saada Jumala lasteks. Eks siis see vägi tuleb kõikide ellu, kes võtavad Jeesuse vastu ja tahavad teda järgida. Nii et see on väga õige vastus, et nii lihtne see ongi.
Ja tegelikult, kui nüüd päris täpsemaks võinna, siis loeme korra teise salmi veel tänast lugemist. Ta ütleb niimoodi, Jees ütles nii ja ta ütles, neile lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. See pärast paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõikusele, et ka mingisugune palumine ka veel peab olema. Kas mina saan nii aru sellest asjast, et Jeesus ei käi nagu peale sulle, et nüüd sina mine või tee nagu vastu tahtmist, vaid ta nagu ootab initsiatiivi nagu oma lapse poolt, et on valmis, et kuule, saada mulle mind, anna mulle mingi sõna, mida ma ütleksin, mida ma täna teeksin või mida ma selles seltskonnas ütleksin, anna palun, anna mida. Ta nagu ootab initsiatiivi, kuigi kulutud oleks palju ja tööd oleks ju väga palju, aga siis tuleks see nii välja nagu, et issand käib peale oma tööga, aga siin ta õhutab üles siis oma lapsi, paluge lõikus issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõikusele, sest me teame, mõned inimesed on ka lihtsalt palujad ju, kes on näiteks vanad inimesed ütleme või koguduses, me teame, teevad väga suur palvetööd ka.
Ja, et aga teispidi sa näed seda, et Jumala süda on see, et läheks palju neid lõikajad välja, et sest ta palju on lõigata.
Ja kõike maailma.
Ja see näitab seda, et Jumal tahab, et tuleks lõikus sisse, see näeb seda, et just nagu Raks ütles, et kõik, kes saavad Jeesuse sõna, laksti on kohe kvalifitseerunud seda edasi andma. Mõned ütlevad, oi, et sa oled praegu noor kristlane, ära sa teistele räägi. Faktid räägivad seda, et need vastpöördunud toovad kõige rohkem sisse. Vastpöördunud on need, kes on tema tuult täitnud, teised kristlased ei ole jõudnud veel ära rikkuda oma loogika ja igast mõtetud argutustega. Et kui sa oled Kristus oma ja sa oled praegu alles nagu noor ja sa tunned, et su südames põleb see, ära lase ühelgi kristlasele ära kustuta seda oma lihtsalt läbi kukkumusi sulle õpetada. See on väga ohtlik, kui keegi hakkab oma kogemust rääkima, et oi, sa jahtud ka maha, et küll mul oli ka kunagi suuke tuli, et noh, küll see läheb üle ja sa võtad selle filosoofia vastu, siis sa võtad tema ebaõnnestumise ka vastu, millega ta seda selle filosoofiaga lihtsalt õigustab oma läbikukkumist. Ära võta vastu seda. Kuule, kallis Jusklik, kes sa kuulad täna, ole tuline temas, tema tahab, et sina läheksid ja kannaksid tema sõna edasi ja oleksid see lõikaja ja külvaja seal ühes isikus kogu aeg lihtsalt, nii kui sa külvad, küll sa lõpuks saad lõigata ka, et kogu aeg lihtsalt ole tuline ja räägi Jeesusest.
Jeesus ütles, et pöörduga tagasi oma esimese armastuse juurde, et kui sa said päästetud, said oma patud andeks ja siis suur rõõm tuli su sisse, et see ei ole niisama, et see iseenesest püsib, et meil on käsk minna tagasi, armastada, teha armastustegusi ja armastuse kõik need tunded tulevad ka, kui sa hakkad tegema õiged asju. Et ühesõnaga me ei pea ka olema väär aru saama, et me peame kuskile teoloogilisse seminaari minema, õppima mitu aastat teoloogiat, saama kõik kiriku ajaloo selgeks endale ja kõik need keerulised terminoloogia.
Sa tahtsid öelda, et usu surma seminaari?
No jah, et paljudel on juhtunud ka niimoodi, et usk kaab ära ja tuleb igasugune hunnik teadmise selle asemele, tühjad teadmised ja siis ka sa ei pea olema ordineeritud ja mida kõike suga tehtud, mingisugused rituaale. Kui sina usud Jumalasse, armastad Jumalat, sul on Jumala sõna, mine ja tee haiget terveks ja kuuluta Jumala riigi evangeeliumi ja kui vastu ei võeta, siis mine kuuluta neile, kes võtavad vastu.
Ja astuda madude, skorpionide ja kogu vaenlase väe peale ja miski ei tee teile mingil viisil kahju.
Halleluja.
Võimas tootus. Väga võimas tootus.
Aga see on tingimus, et sa teed ikkagi Jumala juhtimisel asju, et sa ei tee oma tark, nii, et mina tahan niimoodi teha täpselt, aga et sa ikkagi kuulaksid Jumala
käest. Isegi Jeesus pole isegi lisanud seda see.
Isegi ei ole öelnud, tegelikult ta rohkem tahab, et me teaksime, et kes me oleme.
Ta tahab nagu rohkem, nagu me ei usku, nagu õhutada meid.
Siin ei ole, aga see ei saanud selle kirja kohale.
Kui sa loed nagu väga täpselt, siis tegelikult ma nagu Andrusega nõus, et tegelikult kui me hakkame nägema, kes me oleme, siis me võiksime igasse linna minna ja teha haiget terveks ja öelda neile, Jumala riik on tulnud teie lähedale. Lihtsalt küsimus on selles, me kristlased tihti peale ei näe seda, kes me oleme. Meil on nii palju igasugus filosoofiat pähe tambitud. Oi, sul peab olema mingi and enne. Jah, annid on väga head asjad ja aimid tõesti toimivad, aga tegelikult sul selleks, et hakata tegutsema, ei ole muud vaja kui usku Jeesusesse, et tema on sind uuesti sünnitanud ja tema on sinu elus ja nüüd sa oled tema oma. Tegelikult on see asi palju lihtsam.
Ma räägin ühe tunnistuse vahele. Vennad olid, käisid, ma ei mäleta, milles Eesti linnas see oli, kus Eesti osas see oli, mingi väiksem linnake või selline koht oli. Ja vennad käisid mitmed aastat seal, ütlesid, kuule, tehke kogudus ja alustage kogudus, räägi kristlaste. No me oleme palvetanud aastaid, me oleme aastat palvetanud, aga nüüd alustage, näed, me saame selgi ilmus, et te peate alustama. No me veel palvetame, läksid järgmine aasta, jälle nüüd, no me veel palvetame, kas on Jumala tahe niimoodi. Ja läks veel kolmas aasta mööda ja siis järsku oli seal üks suur selle alevi või selle linnaks kõige suurem maja ehitad sinna ja suurelt kirjutada peale telliskivikesega tehtud kõige suurem maja selles aled praksed suurelt oli peale kirjutada Jehova tunnistajate kuningrii saal ja siis nii mänatust mida te tegite, te oleks pidanud ammu juba olema teie kogus oleks pidanud ennem püsti olema nüüd te läheb väga raskeks siin tööd teha ja oligi nii, et need Jehova tunnistajad ujutsid selle linna üle seal oma traktaatide ja kõikide asjadega ja meed olid väga kurvad ja ütlesid, no kuidas siis nii aga teil oli ju sõna, tehke ole julge, tee
ja et liiga palju mõelda ja palvetada
et vahepeal tundub, et oleks vaja eesti keelest lihtsalt aru saada, et ei ole vaja mingit super värina ja võdinaga ja valguse välkude ja paukudega ilmutus saada
äält taevast,
et vahest inimesed lihtsalt ootavad midagi niukest ekstra võdinat ja judinat et tegelikult meil on sõna olemas ja sinu sees on valgus sul on võimekus juba seda sõna uskuda ja selle põhjal tegutseda sest Jumala sõna on see, mis annab meile selle usu aluse ja tegelikult selle alusel me võime minna igasse linna. Ma tean, et saatanale ei meeldi see. Saatan üritab sind välja rääkida sellest ära, hakkab valvetama ja keele kukud läbi ja igasugused filosoofiad lükkab sulle ette ja tegelikult takistab meie usku sellega. Me peaksime selgelt aru saama, kes me oleme, siis me võime raudselt teha need asju, mis Jeesus siin ütles.
Ja julgelt välja minna ja seda tegelikult Jeesus ka tahab, et ükskõik kus koha peal me täna oleme, kallis raadiokuulaja või meie siin, sellised väiksed olukorra, mis meil on, Jeesus tahab ja ehutab üles meid uskuma ja minema välja ja astuma madude skorpionide kogu väe peale ja miski ei tee meile mingil viisil kahju ja siis mõte tuleb siit ka see, mis me alguses kui lugesime, et ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele on jällegi sama asi, teatavasti kui astuda madude skorpionide peale ja kui väe peale siis inimene peaks nagu saama kahju, kuid jumala riigi seadused on teistmoodi. Lambad võidavad hunte ja maod ja skorpionid on tallatud.
Ja lamba sõrgade all ilusti.
Muuta tambitud.
Selline oli siis täna Luuke evangeeliumi 10. peatükk esimesed 20 salmi. Kui ma lubab, siis me jätkame eespalvetest nii palju. Siin on üks õde, on haiglas, kellel tehti eile väike operatsioonikene. Ja võtame tema eespalvest, siis on veel üks vend. Meil, kellel haavad on juba kinni kasvamas, palved on kuuldavad, kuid palvetame ka venna eest. Siis on meil eest palve tulnud ka Gruusia vendade eest. Siin sõitis üks väike grupikene Gruusia mägedesse ja seal alustati kogudust ja palutakse selle vasta alustatud mägi koguduse eest. Ja samuti on eest palve tulnud ka Kauri eest. Kauri, Toomas ja Ragnari eest, kes on Hispaanias, et nendes paluda.
Aga mis me palume nende eest? Seda ei tea.
Palume seda, et Jumal võiks neist kasvatada ka, et sellest usumehed, kes hakkavad madud skorpioni peale astuma.
Amen.
Ja kogu vaenuliku väe peale.
Amen.
Ja et Jumal läkitaks ka neid välja, et töö tegijateks.
Nii.
Ilmutus.
Ma isegi usun juba, et nagu Ragnar on, kui ta juba oskas niimoodi vastata.
Tundub küll, aga seal ma olen Ragnariga rääkinud, küsisin, kus sa need vastused võtad nii täpselt, tõtsi, et nad peavad aru seal oma vahel ja see vastavad kolme peale.
No kuna, aga siis neil on päris palju valgus seal juba. Ja. See on päris hea tegelikult. Et see valgus kasvaks nende elus, et kes nad on Kristuses, et see läks täpsemaks, selgemaks ja siis nad suudavad selle põhjal tegutsema.
Aga see huvitav, Jeesus saatis oma jüngrika välja paari kaupa enne. Et ega see ei ole hea, kui sa üksinna ringi kõik asju teed. Et see on hea, kui me teeme asju koos. Enne.
Ja. No, see on hea mõte. Võt, see on ka hea mõte, et paari kaupa käia. Kiitus Jeesus.
No, üksid on lihtsam ära eksida ja väsid ära ja teine just sel hetkel sa vajad sõbra tuge.
Ja, vend. Ja ta ei saatnud mitte nii, et ei saatnud ühte venda ja naistekarja, vaid ikka vend ja vend koos.
Ja.
Et ei olnud nii, et on vend ja siis on seal mingi suur õdede kari, kes muud kütavad aamen, aamen, alleluja, vaid on ikkagi vennad, kes kutsuvad üksteist ka korrale, kui on vaja.
See on ka huvitav tähelepanek, jah.
Nii.
Alleluja.
Hakkame palvetama.
Palvetama siis.
Tähemme
siis. Jaanus.
Ma palvetan siis nende venna jões, kes on haiglas ja siis tõul käivad ka siis need Gruusia vennad ja Hispaania vennad eespalus. Kallis Taavis.
Hispaania vennad.
Täname sind. Sellest võisime täna lugeda ja sa ütsid ka, et sa läkitad. Ja me palume ka siin lõiku sissand, et sa läkitaks ikka meid igat ühte, kinnitaksid meid, õpetaksid meid püha vaimu läbi. Ja kui me läheme ka astuma siis selle madude, skorpionide ja kogu vaenlase väe peale, mis silmaga isegi näha ei ole, kuid mis on vaimulik vägi, siis me palume, et sa oleks Jeesus meiega. Sa läkitaks meid, me soovime teha su riigitööd, soovime olla Jumala riigi kuulutajad, nii nagu siin ka sa ütlesid, et minge ja öelge, et Jumala riik on ligi, tahame sa siis puhasta pühitse kõigepealt meid ja siis me soovime teha ka sinu riigi tööd, et see kannaks head vilja. Toome su ettega armas õe ja venna, kes on haiglas praegu ravitänaval, et nende haavad võiksid paraneda kiiresti, et nad võiksid saada jalule tagasi ja et sa oled õnnistanud neid arstega, kes tegid selle lõikuse seal sees ja et need on korda läinud ja haavad on paranemas. Jeesus nimel me palume neile mõlemale täieliku paranemist. Täname sind.
Okei, okay, Gruusia vennade pärast. Isa, mina tänasin selle eest, et sina oled läkitanud need vennad ja võibolla ka on õed, ma ei tea.
On.
Ja vennad ja õed sinna Gruusia mägedesse kogudust rajama ja kuulutama sinu sõna. Me täname, et see sina ilmutad ennast neile ja täidad neid oma väe ja oma rahuga ja oma rõõmuga, et nende isekeskis neil on armastus. Ja nad armastavad kõige enam sind ja siis armastavad oma õdesid ja vendi. Ja see armastus lihtsalt murrab inimese südame, et inimesed näevad, et Jumal on reaalne, Jumal on elav. Ja me täname siin selle eest, et ta on valguseks seal mägedes ja sina tood palju ville ja lõikus sinna. Ja täidad kõik nende vajadused oma aurikkus mööda ja kõik au kuulub sulle, et nad ei teavaks mitte milleski seal puudust tundma, vaid nendes kõik üli rohkesti ja kõige selle juures on tänavad ja kiidavad sind. Nad ei võta mitte mingit au ise endale ja nende identiteet on sinus, nad usuvad, et nad on sinu lapsed, kelle sina kannad hoolt. Tänu sulle selle eest ja meie osaldame nad sinu kätte seal. Ja tahame kuulda väga häid sõnumeid, mis sealt kõik tuleb ja mis seal juhtus. Et haiged saavad terveks, kurjad vaimud lahkuvad, pimedad saavad nägijaks ja inimesed tulevad päästele. Ja kõik igasud imesi vägevaid juhtub seal. Saavad inimesed saavad patust vabaks ja rõõmu täis. Tänu sulle selle kõige eest. Tänu sulle. Amen.
Halleluja. Ise ma tänan nende kolme venna ees seal Hispaanias. Kaur, Toomas ja Ragnar. Ma tänan nende eest ja ma tänan, et sina oled nad kutsunud, sina oled nad valinud, sa oled oma verega nad ostnud kalli hinnaga, sest nad on nii kallid sulle ja sa tead nende potentsiaali. Ise ma tänan, et sa annad neile selge arusaamise, kes nad on Kristus. Ma tänan sellest, et sa tõmbad ennast neid enda lähedusse niimoodi, et kõik nende nagu siuksed vanad mõtteviisid ja need, mis takistavad edasi liikumas sinu kuningriigis, need lihtsalt saavad paljastatud ja purustatud. Yes. Tõe läbi. Halleluja, ma tänan, et sinu valgus kirkasti lihtsalt paistab nende südametes Jeesuse Kristuse nimel, et nad saavad aru, et ka nemad on kutsutud ja nemad on läkitatud, et kanda palju vilja Jeesuses Kristus tänu sulle selle eest isa. Jeesuse nimel, aamen.
Siin on tulnud ka eespool ühe kadunud lamba eest, lamba nimi on Rein, et paluda ühe kadunud lamba eest.
Ise ma tänan siin Reinu eest, ma tänan, et sa oled ta kutsunud, sa oled ta valinud, et sa uuesti sünnitanud oma püha vaimu kaudu, ma tänan, et sa annad tale selge arusaamise, kes ta on sinus Kristus, et ta kõik oma liha teod hülgab ja vaimu abil suretab. Kiitus sulle, et sa lihtsalt tõmmatad oma armastusega, et sinu arm ja sinu halastus ei lõpe tema elus. Kiitus sinu halastuse eest, et ta tuleb välja sellest pimedusest ja sinu valgus hakkab kirkasti särama tema südamest tänu selle eest. Püha vaim, me anname viisa nii-öelda tema südamesse ja seisame müüripraos tema ees praegu siin. Tee see võimas töö, me teame püha vaim, et sina suudad ja oskad ja me täname sind, et sa teed seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
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 Ja kallid raadikuulajad, selline oli siis täna 2. augustil 2016 Luuka evangeeliumi 10. peatüki esimene osa. Kui ma lubab, siis homme kohtume ja jätkame seniks. Kõigile õnnistatud ja võidukad päeva Jeesuses Kristuses. Jumalaga.
Jumalaga.